Դժվարի օր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանը մերժում է տարածքների վերադարձն առանց Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը ժողովրդին։
Մենք կանգնելու ենք մինչև վերջ, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։
Ադրբեջանի նախագահը սպառնում է խզել դիվանագիտական հարաբերությունները բոլորային երկրների հետ, որոնք կճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մանրամասներ է հաղորդում բանակցությունների սեղանին դրված փաստաթղթից։ Մոսկվան նաև հայտարարում է, թե պատրաստ է զինվորական դիտորդներ տեղակայել հրադադարն ապահովելու համար։ Կլսենք նաև ինչ իրավիճակի առաջնագծում և Ստեփանակերտում այս պահի դրությամբ, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր ուղերձում հայտարարել է, որ վերջին շաբաթներին հայկական զորքերը հյուսիսային և հարավային ուղություններով որոշակի նահանջ են ունեցել։ Հայկական կողմի համար անընդունելի է տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը։ Այսօր նաև հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը մանրամասները լուրերից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակն ունի քաղաքական լուծում, այդ մասին ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկները մնում են բանակցությունների սեղանին, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Խոսքս Լավրովի քայլ առ քայլ Ղարաբաղի շուրջ 5 շրջանների ազատագրումն է Ղարաբաղի անվտանգության երաշխիքների պահպանմամբ և վերջնական կարգավիճակը որոշել է Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև հուսալի կապի ապահովմամբ։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի զինու ժանոթաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Գեղարքունիքի մարզի Վարդենի Սոտք բնակավայրերի մերձակայքում, վիրավորվել է 14-ամյա երեխա, որն այժմ հիվանդանոցում է, հաղորդում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, երեխայի առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Իլհամ Ալիևը սպառնում է անհապաղ խզել դիվանագիտական կապերն այն երկրների հետ, որոնք կճանաչեն Ղարաբաղի անկախությունը։ Հաբերթուրք հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է ադրբեջանական և հայաստանցի ժողովուրդներին նախապատրաստել Ղարաբաղում համատեղ կյանքի հակամարտության ավարտից հետո։ Ռուսաստանցի զինվորականները ստուգում են Հայաստանի տարածքում ռազմական կառույցների ոչնչացման մասին տեղեկությունները և քայլեր կարող են ձեռնարկվել միայն ստուգումներից և արդյունքները վերլուծելուց հետո։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ըստ հայկական կողմի, ադրբեջանական զինուժն այսօր թիրախավորել է Հայաստանի տարածքում քարվաճարի հետ սահմանակից գոտում մարտական հերթապահություն իրականացնող մարտական տեխնիկա։ Բաքուն խոստովանել է, որ հարվածել է Հայաստանի տարածքին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի կարծիքով ՀՀԿ Մինսկի խումբը պետք է ավարտի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցությունները և վերադարձնի տարածքներն Ադրբեջանին։ Այն ամենը, ինչ պետք է անի Մինսկի խումբը, հենց հիմա ավարտի բանակցությունները և տարածքները վերադարձնի իր սեփականատիրոջը։ Թուրքական խորհրդարանում նման կարծիք է հնչեցրել Թուրքիայի ղեկավարը։ Ռուսաստանը առաջիկայում մինչև ամերիկյան նախագահական ընտրությունները կարող է կենթանի շփումներ ունենալ Միացյալ Նահանգների հետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռապկովը և քիչ առաջ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող ռազմական գործողություններին է անդրադարձել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Նա մասնավորապես ասել է, ես այս թեմայի շուրջ նախագահ Թրամփի հետ այսօր առավոտյան կարճատև զրույց եմ ունեցել, մենք հետևում ենք այնտեղ ծավալվող իրադարձություններին, միանում ենք մեր եվրոպացի գործընկերներին և աշխարհի բազմաթիվ պետություններին, որոնք ասում են, որ պետք է հրադադար հաստատվի և պետք է մեկնարկի խնդրի լուծումը։ Մենք տեսնում ենք քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի մասին տեղեկությունները, տեսնում ենք նաև, որ Թուրքիան սկսել է ուժեղացնել Ադրբեջանին, կոչ ենք անում բոլոր միջազգային դերակատարներին հեռու մնալ այդ տարածաշրջանից, չխորացնելով խնդիրները, հիշեցնենք այս մասին քիչ առաջ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, եւ այսպես այսօր կեսօրին Նիկոլ Փաշինյանն ուղերձով դիմեց ժողովրդին, ներկայացնելով Հայաստանի դիրքորոշումը Ղարաբաղում արդեն 18-րդ օրը շարունակվող պատերազմի եւ հակամարտության հնարավոր կարգավորման շուրջ։ Փաստացի վարչապետը պնդեց, թե Հայաստանի նախորդ իշխանություններից ժառանգել է խնդրի լուծման մի տարբերակ, որը չի երաշխավորում Ղարաբաղի անկախությունն ու անվտանգությունը եւ ընդունելի չէ իր վարչակազմի համար։ Մյուս կողմից ընդգծեց Թուրքիային եւ Ադրբեջանին զսպելու հնարավորությունն ունեցող մի շարք երկրներ պատշաճ չեն արձագանքել ստեղծված վտանգներին, այդպես էլ չհստակեցնելով ում էր ուղված այդ ակնարկը։ Առաջնագծում իրադրությունը ծանր է, հայտարարեց Փաշինյանը, հավելելով ոչ թե հուսահատվելու համար է ասում, այլ ընդհակառակը, ուժերը համախմբելու։ Մինչ այդ էլ միասնության կոչ էր հնչեցրել Ղարաբաղի նախագահը։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Արցախը, բանակը, զինվորը, առաջնագիծը, ահա թե ինչը պիտի լինի մեր ջանքերի կիզակետը Սփյուռքում թե Հայաստանում։
Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարներն այսօր ուղերձով դիմել են ժողովրդին, կոչ անելով համախմբվել ու մասնակցել մարտական գործողություններին։ Մինչև ռազմաճակատում իրավիճակը ներկայացնելը վարչապետ Փաշինյանը նա խոսեց պատերազմի պատճառների մասին։ Ադրբեջանը պահանջում է տարածքներ ոչ թե Արցախի կարգավիճակի, այլ խաղաղության դիմաց, ինչն անընդունելի է, հայտարարեց վարչապետը մանրամասներ ներկայացնելով նախապատերազմական բանակցություններից։
Այդ պահանջի էությունը հետևյալն էր. Անհապաղ Ադրբեջանին հանձնել 7 տարածքներից 5-ը, ներկայացնել մնացյալ 2 տարածքները հանձնելու կոնկրետ ժամանակացույց և արձանագրել, որ Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ընդ որում, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտումը որևէ պատճառահետևանքային կապի մեջ չպիտի լիներ տարածքների հանձնման պրոցեսի հետ։ Այսինքն, տարածքներ պիտի հանձնվեն ոչ թե կարգավիճակի, այլ խաղաղության դիմաց, հակառակ դեպքում Ադրբեջանը սպառնում էր պատերազմով լուծել հարցը։
Փաշինյանը հայտարարեց, թե իր գլխավորած կառավարությունը այս տարբերակի քննարկումից հրաժարվել է պնդելով. «Առանց Արցախի կարգավիճակի որոշակիության հարցի կարգավորումը հնարավոր չէ»։ Սա էլ Ադրբեջանն է անընդունելի համարել, հարցը տեղափոխելով ռազմական տիրույթ, զարգացնելով Արցախը հայաթափելու, զինվելու ռազմական ռետորաբանությունը։
Մեր կառավարությունը, որ բանակցային այս բազան ստացել էր որպես ժառանգություն կամ ավելի ճիշտ բանակցային եզրափակիչ հանգրվան, ըստ էության հրաժարվեց նման ձևով հարցի քննարկումից, որովհետև դա անընդունելի էր։ Այս պայմաններում, երբ մենք փորձում էինք հստակ արձանագրել, որ առանց Արցախի կարգավիճակի որոշակիության հարցի կարգավորումը հնարավոր չէ, Ադրբեջանը մերժում էր կարգավիճակի շուրջ որևէ լուրջ քննարկում, ըստ էության ասելով, որ միակ կարգավիճակը, որ կարող է ունենալ Արցախը, ինքնավար որևէ բան է Ադրբեջանի կազմում։
Ըստ վարչապետի, այս տարվա Տավուշյան հաղթական մարտերը ցույց տվեցին, որ ադրբեջանական բանակը ի վիճակի չէ ռազմական ճանապարհով լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Սա ցնցող նշանակություն է ունեցել ոչ միայն Ադրբեջանի, այլև Թուրքիայի համար, որն այդ մարտերից հետո որոշեց զբաղվել Ղարաբաղի հարցի լուծմամբ։ Սիրիայից ահաբեկիչներ ու վարձկաներ տեղափոխեց հակամարտության գոտի, հասկանալով, որ ադրբեջանական զինուժը բավարար չէ այդ հարցի լուծման համար։
Այս իրավիճակում մենք փորձեցինք գործի դնել ռազմավարական զսպման մեխանիզմներ, այն պարզ հաշվարկով, որ եթե Թուրքիան հարավային Կովկասում հասնի իր նպատակներին, դա անխուսափելիորեն հանգեցնելու է իրադարձությունների շղթայական ռեակցիայի և հետևաբար տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային այն երկրները, որոնք անխուսափելիորեն դառնալու են այդ ապակայունացման օբյեկտ, պետք է ռազմավարական զսպման գործողություններ ձեռնարկեն։
Այս փուլում, սակայն, ռազմավարական զսպման հնարավորություն ունեցող երկրները պատշաճ չգնահատեցին վտանգը, հարցը շարունակելով դիտել միայն Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում, ըստ էության համարելով, որ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևն է, որ կարող է փրկել իրադրությունը, շեշտեց Փաշինյանը։
Սա իհարկե անընդունելի լինելով մեզ համար շատ նման է 1938 թվականի Մյունխենյան համաձայնությանը, երբ իբր հանուն խաղաղության եվրոպական մի շարք տերություններ Գերմանիային զիջեցին Չեխոսլովակիա։ Իսկ թե ինչ եղավ հետո, գիտեք բոլորդ։ Եվ հիմա հարցը հետևյալն է. արդյոք աշխարհը թույլ է տալու մի նոր Հիտլերի ձևավորումը այս անգամ փոքր Ասիայում։
Վարչապետի խոսքով թուրք-ադրբեջանական դաշինքը շարունակում է սահմանի ամբողջ երկայնքով հարձակումը, չնայած 5 օր առաջ Մոսկվայում ձեռք բերված հումանիտար հրադադարի պայմանավորվածությանը։ Լեռնային Ղարաբաղը բլիցկրիգով գրավելու ծրագիրը ձախողվել է հայկական բանակի մղած մարտերի արդյունքում, բայց հայկական զորքերը հյուսիսային ու հարավային ուղություններով որոշակի նահանջել են, ահռելի զոհեր կան, հայտնեց Փաշինյանը։ Մինչ այս պահը 532 զոհի անուն է հրապարակվել։
Այս պահին մեր զոհերի թիվը շատ մեծ է, եւ ես սկում եմ մեր քաջարի նահատակների համար, ովքեր իրենց կյանքով պաշտպանեցին հայրենիքը։ Պատերազմի 18 օրվա ընթացքում մեր հերոսական զորքերը հյուսիսային եւ հարավային ուղություններով որոշակի նահանջ են ունեցել։ Վերջին օրերին հակառակորդը փոխել է իր մարտավարությունը, դիվերսիոն խմբերով փորձելով խառնա շփոց սկսել թիկունքում։ Այսուհանդերձ Արցախի պաշտպանության բանակը ծանր մարտերով, մարտուժի եւ տեխնիկայի կորուստներ կրելով վերահսկողության տակ է պահում ընդհանուր վիճակը, հակառակորդին պատճառելով մեծաթիվ կորուստներ, մարտուշի եւ զինված տեխնիկայի։
Թուրք-ադրբեջանական դաշինքը հենց այնպես չի դադարեցնելու հարձակում Արցախի ու Հայաստանի նկատմամբ։ Այս օրերին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները ջանքեր են գործադրում հրադադարի հաստատման ուղղությամբ, ընդգծեց վարչապետը վերահաստատելով. Հայկական կողմը հավատարիմ է հարցի խաղաղ կարգավորմանը։
Մենք մեր սուքը պետք է վերածենք ցասման, մեր մտավախությունները վճռականության, մեր կասկածները գործողության։ Մենք պիտի հաղթենք։ Հայ ժողովրդին հնարավոր չէ կոտրել, հայ ժողովրդին հնարավոր չէ վախեցնել, հայ ժողովրդին հնարավոր չէ հաղթել։ Մենք կանգնելու ենք մինչև վերջ, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, եւ այդ վերջի անունն է ազատ եւ երջանիկ Արցախ, ազատ եւ երջանիկ Հայաստան։
Հայաստանի վարչապետի ելույթից 1 ժամ առաջ համախմբվելու ու մարտական գործողություններին մասնակցելու կոչ արեց Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։
Հակառակորդը հակառակը օգտվելու առիթից արդեն այդ հայտարարության հաջորդ օրվանից սկսել է ավելի հուժկու մարտական գործողություններ համարյա ճակատի ամբողջ երկյանքով, մանավանդ հարավային ուղությամբ։ Եվ հակառակորդին հաջողվել է ինչ որտեղ մխրճվել, ինչ որտեղ ունենալ առավելություններ եւ օր-օրի ճակատը տեղափոխել ավելի խորը տարածներ։ Ակնկալում եմ իմ եղբայրների ակտիվ մասնակցությունը, Սփյուռքում ապրող Ղարաբաղցիների, Հայաստանում ապրող մեր եղբայրների։ Օրհասական պահն է այսօր, հայրենիքը պահելու եւ չպահելու, պատվով ապրելու փոխարենը, անպատիվ ապրելու իրավունքից հրաժարվելու։ Մենք պետք է պատվով շարունակենք ապրել։ Դրա համար կոչ եմ անում ոչ միայն նյութական, շատ կարևոր է շնորհակալություն բոլորիդ, նաև ֆիզիկական ձեր մասնակցությունը։ Մենք դրա կարիքը զգում ենք։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ վարչապետ Փաշինյանն այսօր Ամտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ է անցկացրել, որի ընթացքում քննարկվել են ադրբեջանա-թուրքական նահաբեկչական ագրեսիային դիմագրավելու ուղղությամբ գործողություններն ու հետագա քայլերը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից ժամեր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը որոշեց բարձրաձայնել, ինչ առաջարկ է դրված բանակցությունների սեղանին եւ ինչ են նշանակում այն հիմնարար սկզբունքները, որոնք կողմերը քննարկել են տարիներ շարունակ։ Ըստ Լավրովի խոսքը հակամարտության փուլային տարբերակի մասին է։ Նախ հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն 5 շրջաններից, հետո ապահովվի հուսալի կապ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև, ապա որոշվի Ղարաբաղի կարգավիճակը, ինչից հետո էլ հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն մյուս 2 շրջաններից։ Ընդ որում Լավրովն այսօր հույս է հայտնել, թե ռազմական վերջին բախումները կակտիվացնեն բանակցություններն այս առաջարկների շուրջ։ Մոսկվայից հնչող հայտարարությունները Ազա Բաբայանն է ներկայացնում։
Մոսկվայից անդադար հնչում են հրադադարը պահպանելու մասին կոչեր։ Նման կոչերով այսօր հանդես են եկել արտգործնախարարը, պաշտպանության նախարարը, իսկ Կրեմլը իր մտահոգությունն է հայտնում առ այն, որ ինչպես Կրեմլի խոսնակն է ասել այսօր, կողմերը չեն կատարում Մոսկվայում եռակողմ բանակցությունների ժամանակ ստանձնած պարտավորությունները։ Հազիվ թե այն կողմերը, որոնք երկար ժամեր բանակցություններ են վարել Մոսկվայում, կարող են բավարարված լինել, թե ինչպես է կատարվում հրադադարի ռեժիմը այստեղ, իհարկե կարելի միայն մտահոգություն արտահայտել այսօր, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր նաև հավելել է, թե Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը ստուգում է տեղեկությունն այն մասին, որ ադրբեջանական ուժերը հարված են հասցրել Հայաստանի տարածքին։ Նրանք մշտական կապի մեջ են երկու երկրներում իրենց գործընկերների հետ, այդ տեղեկությունը ստուգում և վերլուծում են, ասել է Պեսկովը։ Իսկ հարցին, թե տեղեկությունը հաստատվելու դեպքում արդյոք ՀԱՊԿԿ միջամտի, Պեսկովը պատասխանել է՝ եկեք սպասենք ստուգման արդյունքներին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր որոշ մանրամասներ է հայտնել Ղարաբաղյան պատերազմի շուրջ ընթացող զարգացումներից, այսպես ասել է, թե քաղաքական կարգավորում Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակում հնարավոր է և որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկներն այդ մասին մնում են բանակցությունների սեղանին։
Իհարկե, քաղաքական կարգավորում հնարավոր է, առաջարկները, որոնք համանախագահները մշակել են և շարունակում են մշակել, մնում են բանակցություն սեղանին, դրանց բովանդակությունը արդեն հայտնի է։ Դա փուլային քայլ առ քայլ Ղարաբաղի շուրջ շրջանների ազատագրումն է, Ղարաբաղի անվտանգության երաշխիքների պահպանմամբ մինչև վերջնական կարգավիճակը որոշելը, Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև հուսալի կապի ապահովմամբ։
Ռուսաստանյան մի շարք լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովը շեշտել է նաև, որ Ղարաբաղում պետք է անհապաղ ներդրվեն հրադադարի պահպանման համար անհրաժեշտ մեխանիզմներ։
Немедленно встречаться по линии военных и согласовывать тот самый механизм контроля за прекращением огня, о котором говорится в нашем документе, который пока никто даже не начал обсуждать.
Մեր գլխավոր ուղերձն այն է, որ այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է անհապաղ հանդիպել զինվորականների գծով և համաձայնեցնել հրադադարի վերահսկողության այն նույն մեխանիզմը, որի մասին խոսվում է մեր փաստաթղթում, որը դեռևս ոչ ոք նույնիսկ չի սկսել քննարկել։ Համապատասխան ազդակները ես վերահաստատել եմ բառացիորեն կես ժամ առաջ, երբ ինձ զանգահարել էր ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Պաշտոնական Բաքուն, հիշեցնեմ, հայտարարում է, որ դեմ չէ խաղապահներին, սակայն այս հարցը պետք է համաձայնեցնել ադրբեջանի և Հայաստանի հետ և այլ հարցեր համաձայնեցնելուց հետո միայն։ Մոսկվան համարում է, որ այդ հրադադարի ապահովումը հնարավոր կարող է լինել, եթե շփման գծում լինեն խաղապահներ կամ ավելի լավ է, ինչպես Լավրովն է ասում, ռազմական դիտորդներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր ընդգծել է, որ լավ կլինի, որպեսզի այդ դիտորդները լինեն ռուսաստանցի զինվորականներ, սակայն շեշտել է, որ դրան պետք է համաձայն լինեն հակամարտող կողմերը։ Հավելեմ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ ու կոչ արել ամբողջ ծավալով իրականացնել Մոսկվայում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ստանձնած պարտավորությունները։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթվա վերջին Մոսկվայում հումանիտար հրադադար հաստատելու մասին համաձայնություն ձեռք բերվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Այդուհանդերձ հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12-ից ուժի մեջ մտած հրադադարը չի պահպանվում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանի նախագահներ իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, միայն թե Ալիևի տեսլականով բանակցային սեղանի շուրջ պետք է նախ հայկական ուժերի դուրսբերման ժամանակացույցը քննարկվի։ Ղարաբաղյան կախությունը ճանաչելու հնարավորության մասին Իլհամ Ալիևը ակնարկ անգամ չի անում։ Ավելին, նա այսօր սպառնացել է խզել դիվանագիտական հարաբերությունները բոլոր այն երկրների հետ, որոնք կգնան այդ քայլին։ Ժամեր անց Թուրքիայի նախագահն է կրկին իր անվերապահ աջակցությունը հայտնել Ալիևին, տեսելով արևմուտքից հնչող հորդորները, իրավիճակը էլ ավելի չթեժացնելու և խնդրին չմիջամտելու վերաբերյալ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնաբանել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու թեման, պնդելով, որ Բաքուն կտրականապես կմերժի նման փորձերը։ Արցախի անկախությունը ճանաչելու հնարավորությունը վերջին շրջանում ակտիվորեն քննարկվում է Հայաստանի իշխանության եւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից։ Հայաստանը դա համարում է Արցախահայության ցեղասպանությունը կանխելու միջոցներից մեկը եւ այդ ուղերձներով է դիմում միջազգային հանրությանը։ Այդ միտքը վերջերս արծարծվել է օտարերկրացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ինչպես նաեւ Երևանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարների հետ Նիկոլ Փաշինյանի զրույցներում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ մի քանի անգամ ընդգծել է, որ հարկ եղած պայմաններում կարող է պաշտոնական Երևանին դիմել Արցախը ճանաչելու առաջարկով։ Թուրքիայում հեռարձակվող Խաբերթուրք հեռուստակայանը հարցազրույց է վերցրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևից, պատասխանելով լրագրող Չեթիներ Չեթինի հարցերին։ Իլհամ Ալիևը սպառնացել է, թե Բաքուն առանց վարանելու կխզի հարաբերությունները որևէ պետության հետ, որը կհամարձակվի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այդ փորձերը անհիմն են, ոչ մի պետություն չի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ամբողջ աշխարհն է ճանաչում, այն ճանաչում են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երեք պետությունները։ Նա ասել է, թե խաղաղապահների տեղակայումը հակամարտության գոտում հնարավոր կլինի միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի հավանությունը ստանալու դեպքում։ Ալիևն այդ հարցազրույցում ասել է նաև, որ Թուրքիան անպայման պետք է մասնակցի Ղարաբաղյան բանակցություններին և չկա տարբերություն դե ֆակտո թե դե յուրե։ Ալիևի փոխանցմամբ Մինսկի խումբը կազմվել է 1992 թվականին և հայտնի չէ, թե ինչու հենց այս ձևաչափով։ Խմբում կան երկրներ, որոնք մուտք չունեն տարածաշրջան և ոչ մի ազդեցություն չունեն։ Եթե ուզում ենք, որ հակամարտությունը կարգավորվի, խմբում պետք է լինեն երկրներ, որոնք կարող են իսկապես նպաստել խաղաղությանը։ Իհարկե, այդ դերում մենք Թուրքիան ենք տեսնում և ողջունում ենք Թուրքիայի ջանքերը, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը բացառել է Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակների ներկայությունը բանակցություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօրվա ծավալուն հարցազրույցում մեծ տեղ է հատկացրել Ղարաբաղի խնդրին և անդրադառնալով Թուրքիայի ակտիվությանը, դիվանագիտորեն նկատել է տվել, որ Մոսկվան չի ընդունի Անկարայի տեսակետը։
И мы не согласны с той позицией, которую озвучила Турция, которую, собственно, несколько раз и президент Алиев высказывал. Здесь никакого секрета нет.
Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին և Թուրքիայի դերակատարությանը, ապա այո, մենք համաձայն չենք Թուրքիայի արտահայտած դիրքորոշման հետ, որը նաև մի քանի անգամ նախագահ Ալիևն է ներկայացրել։ Համաձայն չենք և դա գաղտնիք չէ, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը և ընդգծել. Ռուսաստանը ընդունելի չի համարում կոնֆլիկտի ռազմական լուծում ենթադրող որևէ մոտեցում։
Заявление о том, что есть и допустимо военное решение конфликта, мы не можем разделить.
Այսօր Ղարաբաղյան բանակցությունների մասին է խոսել նաև Թուրքիայի ղեկավարը։ Ադրբեջանը ընդամենը ցանկանում է վերականգնել հսկողությունն իր տարածքների նկատմամբ, բայց Մինսկի խումբը, մասնավորապես Ամերիկան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը անվերջ ձգձգում են։
Մինսկ ուշտիսը Ամերիկա, Ռուսիա, Ֆրանսա հալա օյալամա տակտիկիլե բու իշի գեչիշտրյոր։
Ահա այն միակ բանը, որ պետք է անի Մինսկի խումբը հիմա։
Վերցնեսե իշկալ ալտնդեկի տոպրակտարնը։ Գիսին քենդի տոպրակտարնը
անմիջապես ավարտել բանակցությունները եւ տարածքները վերադարձնել Տիրոջը, ասել է Էրդողանը։ Նա պնդել է նաեւ, թե իր երկիրը ոչ մի զինվոր կամ սիրացի վարձկան չի գործուղել Ադրբեջան։ Ոչ ոք չի խոսում Ռուսաստանից եւ Ֆրանսիայից Հայաստան զենք ուղարկելու մասին, բայց այդ երկրները Ադրբեջանին են մեղադրում, պնդել է Էրդողանը։
Մինչ կողմերը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում, իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, ընդ որում ոչ միայն առաջնագծում։ Այսօր պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, թե հարձակման է ենթարկվել Հայաստանի տարածքը, ընդ որում այս անգամ Բաքուն այդ մեղադրանքը չհերքեց։ Ադրբեջանը պնդեց, թե խոցել են զինտեխնիկա, քանի որ այն իբր հարվածելու էր Ադրբեջանի խաղաղ բնակավայրերին։ Մինչ Երևանը մեղադրում է, Բաքուն էլ չի հերքում այդ փաստը, Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր Ռուսաստանը հայտարարում է, փորձագետները դեռ պետք է ստուգեն այդ տեղեկությունների հավաստիությունը։ Սահմանից ստացված վերջին նորությունները Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Հայկական կողմն առավոտից հաղորդում է, որ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել հումանիտար հրադադարը, կրկին թիրախավորելով խաղաղ բնակավայրերը, գյուղերը։ Մասնավորապես ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի, Մարտակերտ քաղաքին հրթիռահրետանային հարվածներ հասցնելուց բացի, այդ ուղությամբ այսօր նաև կիրառվել է ռազմական ավիացիա։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնել է, որ այսօր Սու-25 գրոհի ճոթանավ է խոցել։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ այսօր Հայաստանի տարածքում Քարվաճարի սահմանին թիրախավորվել է տեխնիկա, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ընդամենը ենթադրությունների հիման վրա, թե իբր այն պատրաստ է եղել հարվածել Ադրբեջանի խաղաղ բնակավայրերին։ Պաշտոնական Բաքուն մինչդեռ պնդում է, որ այդ տեխնիկան թիրախավորել էր քաղաքների խաղաղ բնակիչներին։ Ադրբեջանի իշխանությունները այսօր նորից հաղորդել են, որ հայկական կողմը կրակի տակ է պահում թերթերի շրջանը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարությամբ շեշտում է, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն հրաժարվում է իրականացնել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի նախաձեռնությամբ կրակի դադարեցումը, այլև Թուրքիայի բացահայտ սադրանքով ձգտում է ընդարձակել Ղարաբաղյան հակամարտության աշխարհագրությունը, արդեն նախահարցակ լինելով և բացահայտ ագրեսիա իրականացնելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Ավելի ուշ հայկական կողմը հայտնեց, որ թիրախավորվել է հյուսիսարևելյան ուղությամբ գտնվող մի հոսպիտալ, որտեղ բուժում են ստանում նաև քաղաքացիական անձինք, այլ մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Պաշտպանության բանակը սա բացահայտ ռազմական հանցագործություն է որակում։ Ադրբեջանն այս տեղեկությունն առայժմ չի մեկնաբանել։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը տեղեկացնում է, որ այսօր առավոտյան Ադրբեջանի զինուժը անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս Սոտկ բնակավայրերի մերձակայքում, վիրավորվել է 14-ամյա երեխա, որն այժմ հիվանդանոցում է։ Նա մեքենայով գնալիս է եղել դաշտ հողագործական աշխատանքի, վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ըստ Թաթոյանի, կարտոֆիլի ցանքատարածքների այդ հատվածում են եղել նաև այլ բնակիչներ, այդ թվում երեխաներ։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով, որպես կանոն, մարտերը հատկապես թեժ են լինում առավոտյան։
Հրետակոծություններ, զրատեխնիկա, գրողներ, հարձակումներ, ադրբեջանական կողմը փորձում է շարունակել հարձակումները տարբեր ուղություններով, 3-4 ուղություններով փորձել են զարգացնել։
Արձագանքելով պաշտոնական Բաքվից օրեր շարունակ հնչող պնդումներին, թե հայկական կողմը օրինակ Գյանջայում միտումնավոր թիրախավորում է խաղաղ ժողովրդին, Արծրուն Հովանիսյանը հիշեցրեց, որ պատերազմի դեռ առաջին օրերին Ստեփանակերտը զգուշացրել էր ռազմական օբյեկտների շրջակայքում խոշոր քաղաքներում բնակվող մարդկանց։
Արցախի նախագահը հստակ հայտարարում է, որ մենք անցնելու ենք ռազմավարական օբյեկտների թիրախավորմանը, եւ եթե շրջակայքում կան խաղաղ բնակիչներ, թող համապատասխան հետեւություններ անեն, տարհանվեն, ապաստարան իջնեն եւ այլ, ինչ որ քաղաք պաշտպանությամբ նախատեսված էր եւ ինչ որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պարտավոր էր պատերազմի առաջին իսկ օրը անել, բայց նույնիսկ 5-րդ օրը չի արել, եւ հետո դրա համար բնականաբար մեղավոր են հայերը, որ փորձում են ինքնապաշտպանությունից ելնելով այն բանից հետո, երբ 5 օր շարունակ Շուշին ու Ստեփանակերտը հրթիռակոծվում էին։
Կարմիր խաչը նախորդային կողմերին հորդորեց անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել իրենց աշխատակիցներին, որ կարողանան ապահովել դիակների դուրսբերումը, գերիների փոխանակումը։ Արծրուն Հովանեսյանն ասում է, անգամ ռազմաճակատի թեկուզ մի հատվածում դա հնարավոր չի եղել իրականացնել։
Գոնե հանուն զոհերի, վիրավորների, գերիների կատարվի հումանիտար ինչ-որ գործողություն, անգամ այնտեղ ուրիշ բաների մասին չէր խոսքը գնում, բայց դա էլ չի կատարվել։ Ադրբեջանը ոչ թե խախտել հրադադարի պայմանները, ադրբեջանը չի էլ կատարել հրադադարի պայմանները,
նույնիսկ լոկալ ինչ-որ հատված,
լոկալ միայն մարտակերտի ուղղությամբ միայն դրվակ է եղել, որ կարողացել են դիակներ փոխանակեն, ու շատ արագ է դադարեցվել, որովհետև միջազգային դիտորդների թույլ չեն տվել գալ, կարմիր խաչ եւ այլն եւ այլն, մենք էլ դադարեցրել ենք, որովհետև նույն զուգահեռ ժամանակ, երբ որ 10 կիլոմետր հյուսիսում կամ հարավում դու շարունակում ես կրակել, երբ որ դիվերսանտ ես ուղարկում Հադրուտ, ինչ հրադադարի մասին կարող է խոսել։
Հայկական կողմը մինչև օրս հաղորդել է 532 զոհված զինծառայողի անուն, Ադրբեջանը ոչ մի, Բաքուն բանակում կորուստները գաղտնի է պահում։
Ինչը կասկածել է, չենք կարող ասել, օրինակ 3-2 զինծառայող Մատաղիսի ուղությամբ դուրս են եկել, 10 օր պայ մտած եղել անտառներում բան եւ այլ։ Հիմա պարզ է, չէ՞, որ այս մարդիկ ինֆորմացիա չունենք, ոչ մենք, ոչ ծնողները, բայց վերջնական ստուգումները այսպես են ընթանում։ Այլ է հարցը Ադրբեջանի պարագայում, որ բացարձակ թիվ չեն ներկայացնում։
Այս պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի տարածքում հայազգի 2 գերի կա, որոնց հարազատները դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պահանջելով նրանց վերադարձնել։ Լեռնային Ղարաբաղը մինչև օրս հաղորդել է 31 խաղաղ բնակչի զոհվելու մասին, Ադրբեջանը երեկվա տվյալներով 41 զոհի մասին է հայտնել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ռազմական գործողությունների մեկնարկից ժամեր անց արդեն ազատությունը այնտեղ էր եւ մինչ օրս էլ հերթապահում է Ղարաբաղում տեղում աշխատող իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանն այսօր այցելել է Ասկերանի շրջան, որտեղ իրավիճակը բավական թեժ է այս օրերին։
Առավոտից ազատության նկարահանող թիմը Ասկերանի շրջանում է, այստեղ վարչական շրջանը 40-ից ավելի համայնքներ ունի, որից մոտ 10 հենց սահմանի բերանին են։ Ասկերանում էլ ամենուր պայթած ու չպայթած հրթիռներ են արկեր, ամենավերջինը 3 է պայթել Սմերչի հրթիռը մոտ քաղաքից մոտ 300 մետրի վրա։ Այսօր մենք շրջեցինք շրջանում, զրուցեցինք վարչակազմի ղեկավարի հետ, այցելեցինք կապաստարաններ եւ նաեւ Տորգետնյա տարածք տեղափոխված հոսպիտալ։
Չնայած այսպես ասած հրադադարին, ամեն օր ժամը 7:00-ին, բայց այսօր 6:40-ին մեր քաղաքից ներքև գտնվող կոնկրետ մեր առաջնագծի ողջ շփման գծի երկայնքով վերսկսվել են եւ սկսում էին հրետակոծությունները, հրթիռակոծությունները, փառք Աստծո, որևէ էական վնաս բնակավայրերին չի հասցրել, այնուհանդերձ ստանում են իրենց արժանի պատասխանը եւ շուրջ 2-3 ժամ է լրացում։ Պատերազմական գործողությունների վերսկսումից հետո, ինչպես բոլորիս հայտնի է, մենք ձեռնամուխ եղանք տեղական բնակչության, խաղաբնակչության տարհանման խնդիրներին ըստ նախապես պլանավորված պլանի քաղպարտության։ Բնակչության զգալի մասը տարհանվեց, մի որոշ թվականակ չուզեցին իրենց օջախները լքել, իրենց ապաստարաններով, քանի որ մենք ունենք նաև ապահոված ենք ապաստարաններով, քաղաքը մեր տեղափոխեցինք մեր ենթակայության տակ գտնող ապաստարանները, նաև տարհանված եւ ապաստանված տեղում ապաստանված բնակչությանը ապահովեցինք զուգահեռ առաջին անհրաժեշտության պայմանամթերքով,
ծորերով, անդերձանքով։
Սկզբում այդ պակասը զգացվում էր, քանի որ, ինչպես գիտեք, անսպասելի էր պատերազմի վերսկսումը, բայց 2-3 օրվա ընթացքում նորի մեր հայրենակիցների, Հայաստանից եկած մեր հումանիտար օգնությունների ճիշտ տեղաբախշումը կատարեցինք, փառք Աստծո, այսօրվա դրությամբ որևէ խնդիր կապված առաջին օգտագործման պարագաների ստանդարտի հետ չունենք։
Ես մնացել եմ, ես ունենք տեղեր գնալու, բայց չեմ գնա, քանի որ ամուր պիտի կանգնենք մեր հողին, պետք է հեռանանք, դե մենք ստեղ ենք հաստատ։ Ես չեմ կարող գնալ, թողնել առաջնագծում է տղաներին։ Տղաներս, եղբայրներս, բացի դրանից բոլորը մերն են։
Դժվար չի նկուղային
կյանքը։ Ոչ, սովոր ենք, Արցախյան պատերազմից ենք սովոր։ Մենք նկուղներում մնալ հարմարվում ենք, համախմբված, միասնական, բոլորս միասին։ Մի կտոր հաց ենք կիսում, մի բաժակ սուրճ ենք միասին խմում։
Ոչ, մեծ խնդեսություն։
7 հոգի ենք այստեղ մնում, 7
աղջիկներ ունենք, մերը չեն գնացել, եղբայրները այստեղ են, չկարողացան իրենց ուղարկել, սենց էլի հիմա գնացել են տուն գան, մի քիչ հանգստանան գան տան, հարմարվել ենք, կարևորը խաղաղությունը շուտ լինի։
Դե էլի ինչ ասեմ, լող լավա։
Ձեր տուն գնում գալիս
եմ։ Գնում գալիս եմ, այս րոպեին էլ գնացել եմ, հավերին կերակրել եմ, թորս լողացրել եմ, սումկաներ եմ պատրաստել, լեյտենանտի շորերն էլ եմ անգամ լողացել, ճանապարհ դրել։ Թորս առաջնագծումա, հա։
Եկել
էր լողացալ, մեքենա եմ բռնալ բերալ, մեքենա էլ բռնալ ճանապարհ։ Էնպես որ մեր առօրյա գործերն ընկանում, ոչ մի պինի էլ չենք վախենում։ Իսկի չենք էլ վախենելու։ Ուղղակի պատերազմն կոզում վերջանա, մեզ համար մտածողնի, տեսնանք ինչա, անգամ թուրքին էլ չենք մուկ վիրավորում, նրանց էլ են հրահրած։
Երկու տղաս առաջնագծումն են, մեկը Ասկերանա պոլկը, տարի բատալյոն են ֆերշերը, երկորդն էլ ավսերա Մարտակերտա պոլկումը, էլ առաջնագծումն է, ես մենակում տան ապրում, և դրա համար վախում ստովում են։ Ուզում էր խաղություն ունի, շուտ տունքը մեր հողի հետ,
տեղեկացնեմ, որ ազատության տեսանյութերը Ղարաբաղից կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Արմատյան փորձագետները վերուցելով ավելի քան 25 տարի սարեցված այս հակամարտության նոր ու աննախադեպ բռնկումը փաստում են դրան նպաստել է ոչ միայն Թուրքիայի ակտիվ միջամտությունը, այլև մի շարք աշխարհ քաղաքական գործոններ։ Եվրամիությունն ընկղմած է սեփական խնդիրների մեջ կորոնավիրուսի համաճարակից մինչև Բելարուս, իսկ որ առավել կարևոր է, Միսկի խմբում համանախագահող Վաշինգտոնն է ակնհայտորեն առավել զուսպ իր քայլերում։ Նոյեմբերին Ամերիկայում կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին նախագահ Թրամփի մրցակից դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Ջո Բայդենը հորդորել է վարչակազմին շարժվել տեղից։ Զարգացումների մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Դեմոկրատական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ժոզեֆ Բայդենը քննադատել է Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում պասիվ քաղաքականության համար։ «Ես խորապես մտահոգված եմ հոկտեմբերի 10-ի հրադադարի ռեժիմի փլուզումով և Լեռնային Ղարաբաղում և նրա հարակից տարածքում մարտերի վերսկսմամբ»։ Անօթաչու թռչող սարքերը, ականանետերը և հեռահար հրետանին խլում են հարյուրավոր կյանքեր շփման գծի երկու կողմերում և տեղահանում հազարավոր խաղաղ բնակիչների», ասված է Բայդենի պաշտոնական կայքում հրապարակված հայտարարությունում։ Նա նշում է, որ Թրամփի վարչակազմը հիմնականում պասիվ է և կտրված լարվածության աճի այս վերջին շրջանի ողջ ընթացքում։ Սեպտեմբերի 27-ի ռազմական գործողությունների բռնկումից ի վեր ոչ նախագահ Թրամփը, ոչ պետքարտուղ Պոմպեոն ոչ մի անգամ չեն զանգահարել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին, նույնիսկ երբ տարածաշրջանը այդվում է կրակների մեջ, ընդգծել է նա։ Դիվանագիտությունը Մոսկվային պատվիրակելու փոխարեն վարչակազմը պետք է ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենա ամենաբարձր մակարդակներում, աշխատելով մեր եվրոպացի գործընկերների հետ մարտերը թուլացնելու և երկու կողմերին բանակցություններին վերադարձնելու համար։ Թրամփի վարչակազմը պետք է Ադրբեջանին ասի, որ չի հանդուրժի այս հակամարտության ռազմական լուծում պարտադրելու նրա ջանքերը։ Հայաստանին պետք է հասկանալի լինի, որ Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող շրջանները չեն կարող անվերջ գրաված մնալ, և որ հրադադարի կնքումից անմիջապես հետո պետք է սկսվեն հուսալի բանակցությունները հակամարտության տևական լուծման շուրջ, նշել է Ժոզեֆ Բայդենը, քննադատելով նաև Թուրքիայի հանդեպ Թրամփի վարչակազմի դիրքորոշումը։ «Մեջբերում եմ, վերջապես այն պետք է դադարեցնի Անկարային փաղաքշել և ասի թե Թուրքիային, թե Իրանին հեռու մնալ այս հակամարտությունից. Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին զենքի տրամադրումը և ռազմական լուծումը խրախուսող ռազմական հռետորաբանությունը անպատասխանատու են», մեջբերման ավարտ։ Բայդենը նշել է, որ դիվանագիտական լուծման հասնելը դյուրին չի լինի, բայց Թրամփի վարչակազմը պարտավոր է փորձել, դա պետք է անի շտապ կանխելու նոր մարդկային կորուստները և հակամարտության ընդլայնումը։ Քիչ առաջ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն մամուլի ասուլիսում պատասխանեց լրագրողի հարցին, թե Բայդենը Թրամփի վարչակազմին մեղադրում է Ղարաբաղի հարցով պասիվության մեջ։ Փոմպեոն ասաց, որ այսօր առավոտյան Ղարաբաղի հարցով խոսել է Դոնալդ Թրամփի հետ.
I spoke to President Trump about this just this morning, briefly. We are watching what's taking place there. We've joined our European partners and frankly many countries around the world to ask that there be a ceasefire as a beginning.
ԱՄՆ-ն միացել է Եվրոպայի գործընկերների եւ մյուս երկրների կոչերին Ղարաբաղում հրադադար հաստատել, մտահոգված են քաղաքացիական անձան զոհվելու մասին հաղորդագրություններից։ Հրադադարը հնարավորություն կտա վերսկսել հակամարտության լուծման գործընթացը։ Թուրքիայի ներգրավվածության մասին Փոմպեոն ասաց, որ արտաքին ուժերը չպետք է միջամտեն իրավիճակին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի կարծիքով կատարված աշխատանքները հաջողության հասնելու հույս են տալիս։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտո Բրայնը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Իբրահիմ Քալենի հետ։ Ամերիկյան կողմը հեռախոսազրույցի բովանդակության մասին չի հաղորդում, իսկ թուրքական կողմը ներկայացնում է միայն իրենց տեսակետը։ Ըստ թուրքական կողմի հաղորդագրության, Իբրահիմ Քալենը ասել է, թե Ղարաբաղի խնդրի վերջնական լուծումը կարելի է հասնել միայն մի ճանապարհով՝ Հայաստանը զորքերը դուրս բերի Լեռնային Ղարաբաղից և գրավյալ հարակից շրջաններից։ Թուրքիայի նախագահի խորհրդականը ասել է, թե միջազգային հանրությունը պետք է կոնկրետ քայլեր կատարի ապահովելու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Վերջում նշեմ, որ Ղարաբաղի հարցով շփումներ կան Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը այսօր ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ԱՄՆ-ի հետ շփումները կշարունակվեն։ Նա շատ հավանական է համարել նաև դեմ-առ-դեմ հանդիպումները կախված տարածաշրջանի իրավիճակից, այդ թվում միջև ընտրությունները։ Այսինքն միջև նոյեմբերի 3-ին կայանալիք ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունները հնարավոր են ռուս-ամերիկյան հանդիպումներ Ղարաբաղի հարցով։
Ինչպես լսեցինք, Վաշինգտոնից հնչող կոչերում եւս նշվում է Ամերիկան պետք է կանգնեցնի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ռազմատեն չհրատարակությունը։ Մյուս կողմից, ինչպես նախկին փոխնախագահ նախագահության դեմոկրատ թեկնածու Ջո Բայդենն է ձևակերպել, Հայաստանին պետք է հասկանալի լինի, որ Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող շրջանները չեն կարող անվերջ գրաված մնալ։ Ինչպես են այս կոչերին վերաբերում հայաստանյան քաղաքական ուժերը, որոնց հետ վարչապետ Փաշինյանը վերջին օրերին ակտիվ հանդիպումներ էր ունենում։ Տաթև Լազարյանն է հետաքրքրվել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր եւս մեկ անգամ հայտարարեց, որ Հայաստանի համար անընդունելի է այն տարբերակը, որ առաջարկվել է նախկինում, եւ այսօր ընթացող պատերազմը եւս դա վերահաստատում է։ Ազատության հետ զրույցում ասաց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը.
Մեզնից պահանջել են հրաժարվել մեր իրավունքներից, կյանքի իրավունքից, անվտանգությունից։ Դա անընդունելի է։ Եվ այո, այս պատերազմը եվս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ դա չի կարող ընդունելի տարբերակ լինել։
Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այսօրվա հարցազրույցին, որում նա եւս մեկ անգամ անդրադարձել է նախկին բանակցությունների ժամանակ քննարկված կետերին, փաստացի փուլային տարբերակին, ապա ըստ Ռուբինյանի դրանք քննարկվել են նախկինում, մերժվել են, այժմ միակ բանը, որ կարող է քննարկվել, մարդասիրական հրադադարի հաստատումն է։ Մարդասիրական հրադադարի հսկման մեխանիզմներին Հայաստանն ու Արցախը կողմ են, ինչ վերաբերում է Սերգեյ Լավրովի առաջարկին, թե տեղում պետք է լինեն ռազմական դիտորդներ եւ Ռուսաստանը կարող էր նման դիտորդներ ուղարկել, Ռուբեն Ռուբինյանն ասաց.
Դրա մասին Հայաստանի վարչապետ օրեր առաջ հայտարարեց ունեցել է, որ այդպիսի քննարկումներ հնարավոր են Միանանախագահության շրջանակներում, եւ բացի այս, ես ուզում եմ ներքին հիշեցնել, որ միակ բանը, որ հիմա հնարավոր է քննարկել որպես առաջին քայլ, հումանիտար հրադադարի իրագործումն է եւ վերիֆիկացիոն մեխանիզմների ներդրումը, եւ մենք շնորհակալ ենք մեր ռուս գործընկերներին եւ դաշնակիցներին, որ նրանք շարունակում են աշխատել այս ուղղությամբ։
Հայաստանում շուրջ 40 դար իշխած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը չխոսեց նախկինում սեղանին եղած բանակցային առաջարկներից, հայտարարելով, որ ռազմական դրությունը եւ այս պահին որևէ մեկնաբանություն չի տալիս։ Հանրապետական իշխանության որոշ տարիներին նրա կոալիցիոն գործընկեր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, նախկինում արված առաջարկների փաստաթուղթ իրենց հայտնի չէ, իրենց համար անընդունելի է հարցի որևէ լուծում առանց Արցախի անկախության ճանաչման։
Իսկ ինչ վերաբերում նախկինում ես նման փաստաթուղթ հայտնի չի, եւ ովքեր ունեն այդ ունեցել են այդ լիազորությունը նման փաստաթուղթ քննարկելու, կարծում իրենք համապատասխան հայտարարությամբ հանդես կգան։ Ամեն դեպքում մեր համար, դաշնակցության համար անընդունելի է որևէ հարցի լուծում առանց Արցախի անկախության ճանաչման, ել չեմ ասում հարցի փուլային տարբերակով լուծմանը։ Դա պետք է լինի միաժամանակ, որի մեկնակետը պետք է լինի Արցախի ճանաչումը եւ վերջ։
Չնայած հոկտեմբերի 10-ի փաստաթղթին այս պահին հումանիտար զինադադար չկա, դրան հասնելու համար ըստ Իշխան Սաղաթելյանի պետք են կոնկրետ քայլեր։
Մենք գտնում ենք, որ իրական հրադադարի հասնելու համար անհրաժեշտ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Եվ բոլոր միջազգային հանրության հայտարարությունները, որ դադարեցրեք կրակը, դրան պետք է հետևի գործնական միջամտություն, եւ այդ խոսքերը պետք է չմնան օդում կախված։ Ինչ կարգավիճակով, ինչ ձևով, ինչ քայլերով, դա արդեն բանակցային գործընթացը պատասխանատուները թող դրան հարցնեն։
Բայց ըստ ձեզ արվում է դա հիմա։
Ոչ, այս պահին զինադադար չկա։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով Փաշինյանի ուղերձի հիմնական մեխնային էր, որ պայքարը շարունակվում է։
Միանշանակ ինքը ճիշտ է համաձայնվել այն տարբերակի, որը փաթաթվում էր Հայաստանին նախկինում, չի կարելի համաձայնել, պետք է պաշտպանենք մեր հայրենիքը, վերջ։ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը շատ հասարակ, շատ հասկանալի ուղերձ է։ Ադրբեջանցիք չեն ուզում զինադադար, շարունակում են պատերազմական գործողություն։ Ուրեմն ուղերձը շատ հստակ է, շատ գրագետ է, շատ ճիշտ է։ Շարունակում ենք բոլորս աշխատել։
Ռուսաստանի արձագանքը քաղաքագետը բավարար չի համարում, նա կարծում է այսօր արդեն Հայաստանի տարածքի վրա Ադրբեջանի հարվածից հետո հապկը պետք է միջամտի։
Բայց գլխավորը այսօր նա է, որ Ադրբեջանը չի հարգում Վլադիմիր Պուտինին։ Ադրբեջանը ուզում է վարքաբեկել Ռուսաստանի միջնորդությունը։ Հասկանում եք, դա շատ կարևոր է, այդ բոլոր լրատվամիջոցները պետք է տան։ Ռուսաստանի քաղաքականությունը ես չեմ հավատում, բայց ասում եմ, ես տեսնում եմ, որ իրանք խաղում են եւ Ադրբեջանին եւ մեզ։ Եթե իրանք անկեղծ լինեն, այսօր ռմբակոծվել է Հայաստանի տարածքը, այսօր Հայաստանի տարածքը ռմբակոծվել է։ Եթե իրանք այդպես ազնիվեն, թող հիմա հայտարարություն անեն, որ հապկի խաղի կանոնների համաձայն սկսում են մեզ աջակցել։
Եվ այսօր Reuters-ը բավական ուշագրավ մի հետազոտություն հրապարակեց ռազմական ոլորտում թուրք-ադրբեջանական համագործակցության մասին։ Ստայդամ այս տարի Անկարան 6 անգամ ավելացրել է ռազմամթերքի մատակարարումը Դաշնակից Ադրբեջանին։ Ընդ որում անութաչու թրջող սարքերի եւ այլ ռազմական տեխնիկայի վաճառքը միայն անցած ամիս ավելացել եւ հասել է մինչեւ 77 միլիոն դոլարի։ Ավելին ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ անութաչու թրջող սարքերի հրթիռային կայակների զինամթերքի եւ այլ Զենքի գնումների մեծ մասը Ադրբեջան է հասել հուլիսից հետո եւ թուրք-ադրբեջանական վերջին զորավարժություններից շաբաթներ առաջ։ Իդեպ թուրք փորձագետ Թուրան Օգուստն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում օգտագործվող անօթաչու թրչող սարքերն արտադրում է մի ընկերություն, որը հիմնել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի փեսան։ Ինչ նպատակ է վերջը հետապնդում Անկարան հարավային Կովկասում այս հարցի շուրջ Ռերթամրազյանը զրուցել է Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի գործադիր տնորեն Յան Լեսարի հետ։
Հանկարծ Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մաս դարձավ։ Ինչու այդպես վարվեց Էրդողանը։
Դուք շատ ճիշտ եք նկատել։ Անկարան շատ ավելի ակտիվ, արտաքին ու անվտանգային քաղաքականություն է վարում։ Եթե մեկ տասնամյա գետ գնանք, Թուրքիան ավելի շատ սահմանափակվում էր տնտեսական եւ քաղաքական դերակատարությամբ։ Այսօր Թուրքիան օգտագործում է իր ռազմական հզորությունը ու դա բավականին մեծ ռազմական ուժ է եւ իրոք շատ ավելի ուղիղ ձևով է միջամտում։ Դա այդպես էր Սիրիայում, Իրաքում, Լիբիայում, միջերկրական ծովի արևելքում, որտեղ դեռ մեծ լարվածություն կա, եւ իհարկե այժմ վերջերս Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս ամենը ես կասեի շատ ավելի ակտիվ եւ շատ ավելի հերանկարային ուղղվածություն ունեցող Թուրքիայի քաղաքականությունն է այս տարածաշրջանում։
Իան, արդյոք Թուրքիան փորձում է մշտապես մնալ հարավային Կովկասում եւ այստեղ դառնալ կարեւոր խաղացող բոլոր հարցերում, պատերազմներում, հակամարտությունում, թե դա պարզապես ներքին նկատառումներից է բխում։ Ընդրազանգվածը սիրաշահելու համար է անում, որ
Իհարկե Թուրքիայում ազգայնական տրամադրությունները մշտապես շատ ուժեղ են եղել, եւ Թուրքիան դրանում միայնակ չէ, ամբողջ տարածաշրջանում ուժեղ ազգայնականություն է տիրում, բայց կան շատ վայրեր, որտեղ Թուրքիան այժմ շատ ավելի է ներգրավված, քան անցյալում, եւ թուրքերը իրենք են քննարկում, թե արդյոք Թուրքիան կարող է պահպանել այդպիսի ներկայությունը շատ վայրերում։ Չեմ կարծում, թե Թուրքիան մշտական ներկայություն է փնտրում Կովկասում։ Կարծում եմ, որ Թուրքիան մշտական կայուն ազդեցություն է փնտրում Կովկասում։ Զգում եմ, որ դրա իրավունքը ունի Ռուսաստանի եւ այլ երկրների հետ միասին, բայց դա կայուն կլինի թե ոչ, առաջի կայում կտեսնենք։
Այս օրերին շատ ռուս փորձագետներ, Կրեմլի պրոպագանդիստներ, բազմաթիվ հեռուստատեսային թոքշոուների ժամանակ, օրինակ Սալավյովի հայտնի թոքշոուի ժամանակ, քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղը եւ տեսակետներ են հնչում Թուրքիայի ցավալապաշտական քաղաքականության մասին, եւ նրանք կարծում են, թե Թուրքիան սկսում է իրականացնել մեծ Թուրանի իր երազանքը։ Ինչ եք կարծում այդ մասին։
I think it's easy to exaggerate this. Absolutely true.
Կարծում եմ, որ այդ հարցը չափազանցնելը հեշտ է։ Իհարկե, պատմականորեն Ռուսաստանը եւ Թուրքիան եղել են աշխարհակաղակական հակառակորդներ, եւ Կովկասը եղել է հենց այն տարածաշրջանը, որտեղ նրանք առավելագույն հակասության մեջ են եղել։ Այսպիսով երկու կողմում էլ շատ պատմություն կա, եւ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան շատ զգայուն են այս հարցում, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պարագայում, ինչպես արդեն ասացի, տարբերության հակամարտության այլ գոտիների Թուրքիայում ձևավորված է հասարակական կարծիք, քանի որ շատ թուրքեր Ադրբեջանի հետ սերտ բարեկամության զգացում ունեն։ Իրականում, երբ հարցումներ են արվում Թուրքիայի ներսում, Ադրբեջանը պարզապես միակ երկիրն է, որի նկատմամբ Թուրքիայի հասարակության մեջ նման ընկալում կա։ Այնպես որ սա սովորականից ավելի զգայուն հարց է թուրքական հասարակության համար, եւ նախագահ Էրդողանը ցանկանում է ցույց տալ թուրքական պետության ավելի հզոր պատկեր։ Նա շատ լավ գիտի, որ դա թուրք հասարակության մեջ անպայման արձագանք կգտնի։
Հայաստանը, ինչպես նաև Արևմտյան մի շարք երկրներ, նաև պնդում են, թե Ադրբեջանին զինելուց բացի Թուրքիան նաև Սիրիացի վարձկանների է տեղափոխում հակամարտության գոտի։ Պաշտոնական Բաքուն և Անկարան ամենաբարձր երկրի նախագահների մակարդակով հերքում են այդ մեղադրանքները։ Մինչ այդ Արևմտյան մամուլում այս մասին նորանոր փաստեր են հրապարակվում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ղարաբաղ մեկնած սիրիացիների խոսքով այնտեղ դժողք է։ Իդլիբի բնակիչներից մեկի խոսքերն է մեջբերում ամերիկյան Wall Street Journal թերթը, պնդելով, որ Թուրքիայի կողմից հայկական ուժերի դեմ մարտնչելու նպատակով հավաքագրված վարձկանների մի մասը ցանկանում է վերադառնալ կամ արդեն իսկ վերադարձել է հայրենիք։ Ադրբեջանում գտնվող զինյալներից 200-ը խնդրել են, որպեսզի իրենց հետ ուղարկեն տուն, գրում է թերթը, որի թղթակիցը զրուցել է այս պահին Սիրիայի հյուսիսում գտնվող և Ադրբեջան մեկնելուն պատրաստվող զինյալների հետ։ Ադրբեջան մեկնածների թվում անվնաս մնացածները բացառություն են կազմում, մեծ մասը կամ զոհվել է, կամ էլ այս կամ այն աստիճանի վիրավորում ստացել, Wall Street Journal-ի թղթակցին ասել է Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ խմբավորումներից մեկի անդամը։ 38-ամյա մեկ այլ զինյալ, որ արդեն իսկ պայմանագիր է կնքել և սպասում է, թե երբեն իրեն ուղարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի, ամսական $1,500 աշխատավարձի դիմաց ամերիկյան թերթի հետ զրույցում ավելի է անկեղծացել, նշելով. «Մեզ մեռնելու են ուղարկում, բայց մենք դրանով մեր ընտանիքների օրվա հացն ենք ապահովելու», ասել է Սիրիացին, պատմելով նաև, որ վարձկանների խումբը, որում ինքն է ընդգրկված, Ադրբեջան է մեկնելու Թուրքիայի տարածքով։ Սիրիացիների հավաքագրման և Ադրբեջան ուղարկելու գործընթացներում ներգրավված մեկ այլ զինյալ էլ Wall Street Journal-ի թղթակցին նշել է, որ վարձկաններին սկսել են Ադրբեջան ուղարկել սեպտեմբերի կեսերից 100 հոգանոց խմբերով։ Մարդկանց արդեն միևնույն է, թե ում հետ միասին կամ ում դեմ են իրենք կռվում, միակ բանը, որ նրանք ցանկանում են, փողն է, կլինի գումարք, մեկնեն կռվելու, ասել է զինյալը։ Wall Street Journal-ի տեղեկություններով, ի դեպ, զինյալների շարժը դեպի Ղարաբաղյան պատերազմի գոտի երկկողմանի է։ Հարյուրավոր մարդիկ գնացել են, բայց տասնյակ զինյալներ էլ վերադարձել են, կատաղի մարտերից վախեցած, նշում է թերթի զրուցակիցներից մեկը։ Զինյալների շրջանում մեծաթիվ կորուստների մասին է հաղորդում նաև Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնը։ Սիրիական քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին հետևող այս կառույցի ներկայացուցիչները պնդում են, որ Լեռնային Ղարաբաղում զոհված սիրիացիների թիվը երեկվա դրությամբ 119 էր։ Հիշեցնեմ, որ կենտրոնի հոկտեմբերի 4-ի հրապարակած տվյալների համաձայն Ղարաբաղում զոհված սիրիացի վարձկանների թիվը արդեն իսկ 72 հոգի էր կազմում։ Պարզ հաշվարկը ցույց է տալիս, որ պատերազմի երկրորդ շաբաթվա ընթացքում հայկական ուժերի հետ մարտերի ընթացքում ևս մոտ 50 սիրիացի վարձկան է զոհվել։ Մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնը պնդում է, որ Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքական հետախուզության աշխատակիցները վերջին օրերին նոր զինյալների հավաքագրման հարցում որոշակի բարդությունների են սկսում բախվել, չնայած դրան Լեռնային Ղարաբաղ մեկնել ցանկացողներ դեռ կան։ Թուրքական հետախուզությունն ու անվտանգության ոլորտի թուրքական մասնավոր ընկերությունները շարունակում են զինյալների նոր խմբեր մարզել Ադրբեջան ուղարկելու նպատակով։ Դրանք հիմնականում Սիրիայի հյուսիսում գործող թուրքամետ խմբավորումների Ալ-Համզատ դիվիզիայի և Սուլթան Մուրադի անդամներն են, որոնց կերակշիռ մասն ազգությամբ թուրքմեն է, նշված է մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Սիրիայի հյուսիսի թուրքամետ զինյալների շրջանում նկատվող խմորումների մասին տեղեկացնում է նաև ամերիկյան հետաքննող լրագրող Լին Սիսնելը։ Նա ի դեպ առաջիններից էր, որ դեռ մինչև ռազմական գործողությունների մեկնարկը գրել էր զինյալների Ադրբեջան վերատեղակայման մասին։ Այժմ ահա նա Թվիթերը իր էջում արված գրառմամբ պնդում է, որ թուրքամետ խմբավորումներին միավորող Սիրիական ազգային բանակի կազմում գործող ստորաբաժանումներից մեկի Ալ-Համզա դիվիզիայի 300 զինյալներ 3 երեկոյան վերադարձել են հայրենիք։ Սիրիական ազգային բանակին մոտ կանգնած երկու աղբյուրներ պնդում են, թե նրանք հրաժարվել են կռվել Քաֆր Հալաբի շրջանից սերող իրենց մարտական ընկերներից մեկի մահվանից հետո։ Զինյալների հասանելիք գումարը չի վճարվել, չեն բուժվում նաև մարտի դաշտում ստացած նրանց վերքերը, պնդում է Սնելը։ Հետաքննող լրագրողի տվյալներով, բացելրացնելու համար, առաջիկայում Սիրիական թուրքամետ մեկ այլ խմբավորման Շահ Սուլեյմանի զինյալները կարող են դուրս բերվել Լիբիայից և ուղարկվել Ադրբեջան։
Արդեն 18 օր Ղարաբաղում շարունակվող արյունահեղության, հարյուրավոր զոհերի և ավերածությունների ֆոնին իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն այսօր փորձել է պարզել, ինչպես են շարքային հայաստանցիները պատկերացնում խնդրի լուծումը և որն է փոխզիջման այն տարբերակը, որը ընդունելի է նրանց համար։
Այսօր Երևանի փողոցներում ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիների մի մասի կարծիքով այժմ Հայաստանը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Մյուս մասն էլ համարում է, որ պետք չէ շտապել, որոշներն էլ ասում են, այս հարցը բացառապես իշխանությունների քննարկելիքն ու որոշելիքն է։
Այս պահին կարծում եմ այո։ քանի որ արդեն պատերազմը սկսվել է, հիմա պետք է ընդունենք։ Սրանից առաջ չեմ կարծում, որ ճիշտ էր, այս պահին պետք է։
Ճանաչեմ, բավոց։
Պետք ճանաչի։
Կանգնած ենք Հարապաղի կողքին, բայց դա պետք է արդեն դիվանագիտությունը որոշի, կառավարությունը որոշի, աշխարհը որոշի, որ սենց պատերազմներ չլիներ, որ սենց աղետներ չլիներ։ Պետքան բան։
Վերջնական լուծումը դուք ինչպես եք պատկերացնում հա։
Պետք է որ ճիշտ լուծում տան։ Ճիշտ ամբողջ աշխարհ ճիշտ լուծում տա, որ սենց աղետներ չլինի։
Կարծում եմ պետք է սկզբից ճանաչեն ուրիշները, նոր մենք։ Դա ավելի ճիշտ է։ Օգուտ կունենանք։ Որտեւ եթե մենք ճանաչենք, մեկ դժվարանա մյուսների ճանաչելը։
Հետագա process։
Հետագա process-ին կխանգարի։
Որոշ քաղաքացիներ կարծիք հայտնեցին, որ այժմ Հայաստանի իշխանությունների նման քայլը կարող է հանգեցնել հայկական կողմի վրա միջազգային ճնշման։
Ճանաչելը պետք է ճանաչենք, բայց քանի Եվրոխորհրդի հետ հարցեր ունենք, մինչև դա չլուծվի, մենք չենք կարող ճանաչել։
Թող մի հատ երկիր ճանաչի, թեկուզ Կիպրոսը։ Ճանաչի նոր մենք։
Մի մասի գնահատմամբ էլ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը կնպաստի հակամարտության վերջնական խաղաղ կարգավորմանը։
Վերջնական լուծումը միանշանակ անկախ ճանաչում։
Ստոմապետը ճանաչի
հակամարտության լուծմանը կնպաստի, թե նա որը էլ ավելի խորացնի։
Ավելի վատ լինի։ Չէ, ինստումա պիտի որ նպաստի։ Իմ կարծիքն է։
Հայաստանը Ղարաբաղի անկախությունը պետքա ճանաչի։
Այո, բաղանց։
Ես ուզում եմ շուտ պրծանի հավաքվենք մեր տներով։
Ա, Ղարաբաղ։
Մեկ։
Ո՞նց եք։
Ոչինչ, բանես, ոչինչ։ Մի օր ստեմ, մի օր ընդ, մի օր ընդ։
Վերջնական լուծումը դուք ինչպես եք պատկերացնում, որ ի վերջո լուծվի խաղաղություն։
Վերջո պետք է Ղարաբաղը անկախանա, դառնա առանձին հանրապետություն։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ պայքարի մյուս ճակատի կորոնավիրուսի համավարակի մասին, այսօր Հայաստանում վարակվածների թիվը ռեկորդային աճ է արձանագրել, 24 ժամում հայտնաբերվել է ավելի քան 1000 դեպք։ Վարակի հետագա տարածումը կանխելու համար կառավարությունը որոշել է վաղվանից դպրոցներում և ուսումնական մյուս հաստատություններում երկշաբաթյա արձակուրդ հայտարարել։ Մանրամասները Ռոզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվածների ռեկորդային թիվ 1058։ Սա վարակի Հայաստան ներթափանցելուց հետո երբևէ արձանագրված ամենամեծ ցուցանիշն է։ Վերջին անգամ ամենամեծ թիվն արձանագրվել էր անցած հունիսին՝ շուրջ 849 վարակագիր։ Այժմ կրկին թվերն արագաճում են, և եթե առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում ոչինչ չարվի, ապա ըստ մասնագետների հնարավոր է նոր վարակագիրների թիվը օրական հասնի 2000-ի։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայան Սահակյանի փոխանցմամբ Հայաստանում վարակագիրների թիվն ամեն երկու շաբաթը մեկ կրկնապատկվում է։
Ամեն մի 14 օրվա ընթացքում մեր դեպքերը վերջնական արդյունքում կրկնակի աճում են։
Հիմա եթե այսօր ունենք 1058, ստացվում է, որ երկու շաբաթից կունենանք մոտ 2000 դեպք։
Այո, յուրաքանչյուր օրվան գումարած հաջորդող արդեն 14 օրը։
Գայան Սահակյանի փոխանցմամբ ռազմական դրության և պատերազմական վիճակով պայմանավորված բնակչության զգոնությունը թուլացել է։ Բոլորի համար այժմ առաջնահերթը սահմանին տեղի ունեցող ռազմական գործողություններն են, ինչի արդյունքում մարդիկ դադարել են հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Սրան գումարվել է նաև հանրային տրանսպորտի սղությունը։ Բնակչությունը երթևեկում է գերծանրաբեռնված տրանսպորտով, որտեղ սոցիալական հեռավորություն պահպանել անհնար է, իսկ մարդիկ առանց դիմակների են։ Մինչդեռ հունիսին արձանագրվող վարակի բարձր ցուցանիշները հաջողվեց նվազեցնել հենց դիմակներ կրելով ու հակահամաճարակային մյուս կանոնները խիստ պահպանելով։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը հորդորում է քաղաքացիներին վերադառնալ նախկին վարքագծին, ոչ միայն հանուն ռիսկի խմբում գտնվող քաղաքացիների, այլև հանուն սահմանին կանգնած զինվորի, հանուն վիրավորված բազմաթիվ զինծառայողների, հատկապես որ հիվանդանոցային ռեսուրսները սահմանափակ են։
Եվ վիրավոր զինվորին գումարած նաև վիրուսով վարակվածություն, սրանով մենք մեր բանակին ենք խոցում, մենք պետք է մեր թիկունքը ամուր պահենք, ճիշտ մեր վարքագծով կարողանանք նպաստել մեր հայ զինվորի ուժին։ Իսկապես հիվանդանոցային մեր ռեսուրսները սահմանափակ են, ինչու՞ չէ նաև բուժ անձնակազմի ռեսուրսը, ներուժը, նրանք չեն կարող սպասարկել միանգամից երկու ֆրոնտով, սա պետք է հաշվի առնենք, և իսկապես ժամանակն է, որ բոլորը իրենց մտքում ունենան, որ մենք սրանով վնասում ենք մեր երկրին, վնասում ենք մեր բանակին, մեր զինվորներին։
Վարակի տարածումը մեծ թափ է ստանում նաև դպրոցներում։ Գայան Սահակյանի փոխանցմամբ արդեն իսկ 72 դպրոց փակվել է և անցել օնլայն կրթության։ Հաշվի առնելով այսօր արձանագրված ռեկորդային թվերը, կրթության նախարարն այսօր տեղեկացրեց, որ դպրոցական արձակուրդները ավելի շուտ կմեկնարկեն նոյեմբերի 2-ի փոխարեն հոկտեմբերի 15-ից, այսինքն վաղվանից և երկու շաբաթ ժամկետով։ Առողջապահության նախարարի գրությամբ երկու շաբաթով կդադարեցվի նաև մանկապարտեզների, արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական և մարզադպրոցների աշխատանքը։ Ուսումնարանները, քոլեջները և բուհերը կանցնեն ամբողջությամբ հեռավար կրթության։
Դպրոցում վերահսկողությունը նորմալ չեն կարող, ինչքան էլ փորձենք ասել, որ դա մանկավարժը հետևում է կամ դպրոցի անձնակազմը հետևում է, որպեսզի երեխաները դիմակ կրեն։ Եվ մեր արդեն վիճակագրությունը խոսում է դրա մասին, մենք ունենք արդեն 72 փակված դպրոց, որոնք անցել են հեռավար ուսուցման։
Իդեպ, հաշվի առնելով հիվանդանոցների արդեն գերծանրաբեռնված վիճակը, առաջիկայում մարզային, ինչպես նաև մայրաքաղաքի որոշ հիվանդանոցներ կունենան կովիդի բաժանմունքներ, մահճակալային ֆոնդը կորոնավիրուսով վարակվածների համար ավելի կընդլայնվի։ Գայան Սահակյանը կրկին շեշտում է, չպետք է մոռանալ, որ հիվանդանոցային ֆոնդը նախատեսված է նաև վիրավոր զին ծառայողներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը և Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը միաժամանակ սպասարկում է և զինվորականներին, և կովիդով հիվանդներին։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենի փոխանցմամբ այժմ բուժվում է 10,700 կովիդով հիվանդ, որոնցից 1,600-ը հոսպիտալացված են, ավելի քան 8,000-ը մեկուսացված են և տանն են բուժվում։ Սակայն ըստ Գայան Սահակյանի, կովիդով հիվանդ որոշ քաղաքացիներ պարզապես դրսում ազատորեն շրջում են, և վարակակիրների թվի աճը պայմանավորված է նաև այս հանգամանքով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am, ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ youcom-ի 222 ալիքով։ Խաղաղություն։